Velkolepá série Game of Thrones se blíží ke svému konci. Dneska společnost HBO vypustila předposlední díl. Jaký odkaz za sebou zanechává a v čem je vlastně seriál průlomový? I o tom se teď budeme bavit s Jindřiškou Bláhovou z týdeníku Respekt. Ahoj.
Ahoj.
Stejně tak s Janem Bělíčkem z Alarmu. Ahoj.
Ahoj.
A taky Antonínem Tesařem z Rádia Wave. Ahoj.
Ahoj.
Já se vás rovnou takhle na úvod zeptám na otázku, co je to vlastně za seriál? Kdybyste to měli popsat nebo doporučit svýmu kamarádovi, kamarádce, komukoliv v okolí svýmu, co byste o tom seriálu vlastně řekli? Jak byste ho popsali? Jindřiško třeba.
Stručně, viď?
No, to ideálně.
Aby se kamarád nenudil. Je to v podstatě seriál z takové té linky nebo toho trendu, čemu se říká quality TV nebo kvalitní televize, ať si pod tím představíme cokoliv, nicméně jako žánrová nálepka to funguje někde od přelomu od nového milénia v podstatě. Tohle to je seriál, který tu nálepku rozšiřuje na nějakou další úroveň téměř jakéhosi prostě blockbusteru, téměř takové události, což třeba věci jako The Wire nebo Sopránovi neměli, nebo i věci mezi tím, Dexter. Nikdy to vlastně nebylo takhle megalomansky, a nemyslím to negativně, pojaté. A žánrově je to seriál, který je fantasy a z prvky politického thrilleru a čím dál tím víc se přiklání k soupopeře.
Dobře, to doplnil bys něco? Nebo co bys ty řekl?
No, je to pravda. Ono jako jedna z těch věcí, které jsou celkem jako podstatné, proto jsou jako velký jakoby production value z toho seriálu, což se vlastně liší od toho, co říkala Jindřiška, od těch příkladů, který zmiňovala. A což je jako taky věc, která prostě nepochybně jako k tomu seriálu přitahuje větší a větší pozornost. A my to vlastně vidíme i v té poslední sezóně, kdy jako třeba vlastně ty epizody, které jsou bitevní, tak vlastně ta bitevní scéna z toho ze třetí epizody, ta vlastně velká bitva o ten Zimohrad, tak právě byla už jako hodnocená vlastně čistě jako z hlediska toho, jakým způsobem, jako kdyby to byla vlastně věc srovnatelná vlastně s Pánem prstenů a s těma velkýma bitvama v té filmové trilogii. Takže jakoby tohle to je určitě jako jeden nějaký další jako z celý řady aspektů. On ten seriál je takový jako multikanálový, že vlastně jako funguje na docela hodně nějakých rovinách, kterýma může oslovovat různý typy diváků.
To máte chytrýho kamaráda, že tohle všechno pobere. Honzo, co ty bys řekl o tomhle seriálu?
Už ho nemáš evidentně.
Musím vám do čeho to říznout, ale vlastně mě k tomu napadá ještě jedna zajímavá věc, nebo co mi přijde na tom nebo zajímavý, je v tom, to, jak vlastně ten seriál bují podle mě s prostřednictvím nějakých jako dodatečných textů, fanfikcí, fanteorií, že v podstatě po každém díle vzniká hromada jako článků o tom, jak se bude seriál dál vyvíjet, prostě rozvíjí nějakou mytologii prostě toho světa a tak dále. A myslím si, že to je jako dost důležitá součást toho celého seriálu a zároveň v těch posledních dílech taky možná součást toho, proč jsou třeba ty lidi, kteří byli ze začátku oddaní fanoušci, dnes trošku tím seriálem opovrhují, protože mají pocit, že Hra o trůny v podstatě nerealizovala celý ten potenciál, který v tom příběhu byl.
O té změně od začátku do konce si určitě ještě řekneme. Je nějaký téma, teď už jako rychle, co podle vás Game of Thrones nesou? Jako nějaký jako ústřední téma, který se nese celou tou sérií, protože Quality TV často má nějaký téma, který je jako ústřední, často závažný. Co je téma Game of Thrones? Jestli nějaký je? Můžeme zase třeba Jindřiško, nebo koho napadne prvního?
Takový to buzzer, kde je první. Ty řekni, Tondo.
No, tak je jich několik. Určitě vlastně jako nějaká, jako ten seriál je vlastně jako hodně v tom jako nějakým audiovizuálním prostředí celkem pořád ještě nezvyklá kombinace tý jako tolkienovský fantasy, která jakoby vlastně v nějakým způsobem vychází z mýtů a má takovej jako pohádkovej heroický nádech, ale ona je jakoby spojená vlastně s nějakým velmi jako drsným pohledem nebo s takovým tím proudem těch drsných středověkých seriálů, který byly taky už jako v minulém desetiletí, jako byl Řím a tak dále, který naopak zase jakoby byly vlastně až cynický v tom, jak stvárňovali ty svoje postavy a takhle. Takže jakoby tam určitě jako nějakým způsobem se jako odrážejí paralelně tyhle ty dvě jakoby žánrový a zároveň tematický linie. Nějaká vlastně jako boj o moc, institucionalizovaný násilí, nějaká reflexe středověku, jako nějaký polomítický éry a tak dále.
Což nezní úplně jako tak atraktivní téma, jak se z toho stalo. Máte nějaký ještě nápad?
Ne, tak ono to je, tak samozřejmě, to můžeme se bavit o atraktivitě, která souvisí s tím, s obecně s atraktivitou žánru fantasy, který nabízí určitý cesty úniku, určitý i cesty nějaký možnosti prostě prožívání určitých morálních dilemat, nebo i ten vlastně téměř senzorický zážitek toho pocitu o přežití, jakoby, že je to vlastně o přežití. Já bych úplně jako nepřeháněla nějaké jako filozofické přesahy toho seriálu, který podle mě úplně vlastně nemá. Čistě je to vlastně je to přitažlivé v tom, jak je to v něčem elementární, jak je to vlastně, jak se opravdu rozhoduje. V jeden moment prostě můžete, jako by, to řeknu jednoduše, takže můžete prostě zemřít nebo zemřete. Jako by to nese v sobě nějakou jako téměř atavistickou linku a kombinace té moci a politiky je přitažlivé téma obecně, jako by nadžánrově. Ale těch prvků, proč je to zajímavé a přitažlivé, je plno. Tam se zbíhá řada věcí. Asi se k tomu i dostaneme.
Určitě. Máš, Honzo, nějakou poznámku?
No ne, já myslím, že jako je samozřejmě problematické všechno zjednodušovat na nějaký třeba to, že se v hře o trůny vlastně zrcadlí nějaký jako současný problémy a tak dále, ale myslím si, že je to taky výhoda toho seriálu, že někteří diváci to v tomhle seriálu můžou vlastně nějakým způsobem vidět nebo nějakým způsobem to reflektuje současnost, dejme tomu třeba ta situace se zdí, která ohraničuje vlastně západozemí od divokých a tak dále, může trošku jako připomínat situaci Evropy a uprchlické krize nebo prostě Night King, Noční král pro některé lidi a myslím, že i George Martin částečně to v jednom rozhovoru v New York Times potvrdil, může symbolizovat třeba hrozbu klimatické změny a tak dále. Mm-hmm. Ale jako samozřejmě nemá vůbec smysl na tyhle věci se zaměřovat a ten seriál na tohle zjednodušovat. Ale přijde mi zajímavý, že tam tyhle prvky vlastně jsou.
A no, se jenom dodám, že mu se strašně opomíjí, což vypadá jako banálně, ale souvisí to s tím neustálým vlastně příklonem k té soupeře, jakože to je fakt seriál o rodinných vztazích. A pro plno diváků, já jsem byla svědkem několika debat žen ve středním věku, které nevěděly, že jakoby jsem, kdo jsem, ale poslouchala jsem je. Proto strašně zajímavý, protože oni opravdu řešili tu vztahovost, oni řešili tu rozjitřenost, řešili tu nenávist a opravdu to jeli přes tu úplně jakoby jinou rovinu, což znamená, že ten seriál vlastně funguje i proto takhle dobře, protože opravdu nabízí různým typům diváků úplně různé věci a to je, myslím, že jeho síla.
Na to se právě chci zeptat. Právě, že série tohohle typu přitáhne fanoušky fantasy, to by se i vlastně dalo čekat, ale já mám fakt pocit, že i kolem sebe, a je to samozřejmě i se to ví, že ten seriál přitáhl obrovské množství skupin lidí, teďka ho řešili na obědě nějací kolegové z rozhlasu, ale baví opravdu jako od různých věkových kategorií a tak podobně. Jak se tohle HBO povedlo?
No, tak jako za prvý je tady vlastně ta předloha, která jako je vlastně něco, co jako velmi vyrůstá z toho fantasy fandomu a je to vlastně jako reakce na toho Tolkiena a na to, jak se ten fantasy žánr vyvíjel potom v 80. letech, nebo ta epická fantasy, ale zároveň je to jako věc, která vlastně jako těsně předtím, než se ten seriál začal vysílat, tak jako taky jako nějakým způsobem přesáhla tohleto ghetto a stalo se to vlastně jako ten pátý díl, který je momentálně aktuální a který vyšel v tom roce, kdy se ten seriál začal vysílat, tak byl první, který se stal vlastně skutečným jako bestsellerem. A myslím si, že jedna věc, která je zásadní, kterou ten Martin do toho, na který ten Martin vlastně ten seriál, ty knihy postavil, tak jsou silné postavy. Oni jsou, on jakoby oproti vlastně nějakým klasickým těm Tolkienovským vyprávěním, tak tam není žádný ústřední hrdina a ani žádný jako jednoznačně jako nastavený konflikt, ale máte tam jako velkou pluralitu různých typů postav, který se vlastně střídají v té roli toho vyprávěče a který vlastně mají protichůdný zájmy a přestože teda jako rámcem toho je tak nějaká jako bitva, nebo nějaká jako válka, která se magická, ke který se schyluje, ale která je někde jako hrozně v dálce na obzoru, tak jako to, co se tam řeší, tak jsou právě vlastně jako už jako ty věci, které jako charakterizovala Jindřiška, že jsou vlastně typický pro tu soap operu. Jsou to vlastně jako vztahy mezi těma postavama, rodinný záležitosti, nějaký jako rodový, šířejc spojatý vlastně soupeření a ty mocenský spory.
A to HBO ale muselo udělat hodně i jako pro promo, pro reklamu toho seriálu.
Ono se nesmí vlastně odlížet od toho, kromě toho, že je nějaká jakoby základní předpoklad, že fantazie je prostě sdělná i mimo tu úzkou komunitu fandomu. Tak Hra o trůny je vlastně úplně unikátní v tom inženýrství, v tom, jak je ten seriál, vlastně jak neustále počítá s tím divákem, ať už je to na začátku divák, fanoušek, který ho velmi systematicky, ti dva showrunneři, ti dva autoři, vlastně tím, že se stali součástí té komunity a k té komunitě promlouvali, tak si vlastně vyžádali ten štempel toho, že je to jako opravdu dobré zpracování. Ti to přijali ty fanoušci, ten internet jako fenomén, nejde o toho odhlédnout, kdy oni fakt jako začali vlastně se hodně psát, začalo se to šířit mimo tu komunitu. A je to vidět na tom seriálu od nějaké třetí řady, kdy HBO prostě začíná chápat, že je třeba vykročit mimo tu komunitu a že je třeba využít ten internet úplně na maximum a vyhypovat, když to tak řeknu, ty scény, jako je vražda na svatební hostině a tak dále. Kdy se zvedá, úplně to vidíte statisticky, ta se zvedá ta sledovanost obrovsky skokově, tím, že se najednou mluví o těch šokujících událostech. A ti scénáři s tím pracují. Oni to tam fakt dávají jako systematicky, aby to byly ty cliffhangry, který rozpoutají tu debatu. A tohleto inženýrství, ta práce s tím publikem, je úplně jako v DNA toho seriálu protkaná, takže to způsobuje to nabalování se toho diváka. A možná potom už, jak vidíte ke konci, ta mechanika v téhleté osmé řadě je strašně vlastně vidět v některých těch dílech. Protože už to není o tom překvapení, ale o tom, že jdou tomu divákovi strašně na ruku. A což si myslím, že plno takzvaných skálních příznivců, puristů docela irituje.
Rozumím. Honzo, máš k tomu ještě nějakou poznámku?
No, jenom bych vlastně dodal, a už to bylo zmíněno z začátku, že v podstatě důležitý podle mě součást toho, jak ten seriál vnímaný, je taky prostě ta touha po úniku, eskapismus, že v podstatě ten svět, aspoň tak jsem to měl já, je prostě tak rozsáhlý, neustále se prostě rozšiřují hranice, vnáší se tam nové a nové prvky, nový a nový hrdinové a tak dále, že v podstatě člověka jako postupem času pohltí. Stráví a tak dále. A já speciálně jsem viděl vlastně všech 7 sérií tenhle leden, takže jsem si to dal prostě komplet a ten zážitek byl fakt jako v tomhle enormně silný, jako v podstatě, že ten svět člověka absolutně pohltí a myslím si, že to je taky součást toho, proč je ten seriál tak úspěšně populární.
Co vlastně Game of Thrones udělali se světem seriálu? My tady vlastně už nějakou dobu sledujeme velkou vlnu kvality TV. Co to s tou vlnou udělalo a udělá podle vás?
No, on je to trošku dneska už jako takovej dinosaurus, no, když se to takhle řekne, protože vlastně ten trend takových těch jako dlouhatánských sérií, který běží prostě 10 let, tak jako hrozně mizí a spousta jich jako paradoxně příznačně mizí prostě v loňském a letošním roce, jo, kdy prostě skončily House of Cards, skončí Orange is the New Black a končí Hra o trůny, jakože takový vlastně jako hodně dlouho hrající série. A dneska se jakoby toto prostředí proměňuje tak, že se spíš jakoby dělají vlastně seriály, které mají mnohem kratší nějaký výhled na to, jak budou vypadat, anebo vlastně seriálové antologie, kde vlastně ta značka jako slouží jako pospojování nějakých jako uzavřených příběhů napříč těma sezónama, ale to není odpověď na tvoji otázku, to je vlastně jako úplně opačná odpověď. Ale jako co oni jako přinesli vlastně, tak to je jako...
Zvrátí to ten trend těch ucelených krátkých sérií, nebo myslíte, že vzniknou další takové epické?
Tak oni už vznikají, že oni vznikali a pohořeli. Jakoby tam se ukazuje to, že ta enormní investice, která od nějakého třeba čtvrté, páté sezóny ze strany HBO, co souvisí i s tím, že vlastně jako chtěli z toho faktu dělat jako světovou globální událost a dařilo se jim to, tak ta obrovská prostě 15 milionů na díl, jako to jsou obrovský peníze vlastně a tohleto není úplně standardní model, který by se dal vlastně replikovat. Jo, je to vlastně výjimečný určitým způsobem, ale zároveň je to trošku zastaralý už jakoby v tom megalomanským to jakoby pojetí toho formátu. A Tady existovala řada titulů, jako od Vikingů přes prostě, jak se to jmenovalo?
Boardwalk Empire, byl velmi drahý seriál.
No a já jsem myslela spíš ty středověce prostě historický a ty se prostě jako nezabodovaly a byly úplně jako typický kopie, vlastně pokusy o velmi jako podobný středověký ságy. A takže tam to evidentně není, ten žánr samotný není rozhodující. Jo. Tam je ta souběžnost několika věcí a ta seriálová krajina se fakt hodně proměnila. Změnil se divák jako poměrně zásadně, který je víc vybíravý, řekněme, víc roztěkaný a zároveň trošku ta kvality TV se stala, jako jde dolů, protože se z ní stala fakt jenom ta nálepka, která má určitá pravidla, která když budete replikovat, tak můžete vypadat jako něco zlomového. Ale už strašně dlouho, když se na to podíváte, tady chybí fakt jako nějaký seriál přesně typu, typu Sopránovi, který by prostě, nebo typu The Wire, který by změnil vlastně to paradigma, který by změnil ten seriálový tok. A možná se něco zajímavějšího fakt bude dít v těch kondenzovaných, malejch, prostě minisériích, pětidílných věcech, který jsou jakoby třeba rychlejší, odvážnější tematicky.
On je, jak jsem říkal, takovým spíš završením vlastně trendů, který začaly vlastně přibližně v době, kdy se ten seriál začal vysílat. Jak jsem zmiňoval, ty Boardwalk Empire a tohle, tak to byl takový jako vrchol té představy, že vlastně ten seriál ještě jakoby si to televizní médium má ještě pořád nějakou jako představu, že by mělo soutěžit s kinematografií, že vlastně jako předvede stejný spektákl, jaký vidíme na velkým plátně, což jakoby se ukázalo, že vlastně není potřeba, že jakoby, že ty seriály, že to médium má trochu jiný publikum a zároveň má jakoby trochu jiný očekávání od těch lidí, kteří se na ty věci dívají. A takže jakoby v tomhle tom vlastně ten seriál není jako něco, jako on je, jako, jak říkala Jindřiška, v mnoha ohledech jako úplně unikátní v těch rozměrech a tak dále, ale jako že by byl zlomový ve stejném smyslu jako třeba ty Sopránovi, tak to určitě ne.
To vlastně není zlomový, ale velmi úspěšný seriál.
Mně třeba přijde zajímavý jako srovnání třeba s Westworldem, kde vlastně, který byl taky jako docela ambiciozní seriál, ale v momentě, kdy prostě začala ta druhá série, začal se ten svět právě, se pokoušel jako rozšiřovat ty hranice do jiných prostě světů, byly tam nějaký samurajové, já nevím co, středověk a tak dále, tak se prostě tak se to proměnilo pro mě jako trochu ve frašku a vlastně myslím, že i ten divácký úspěch jako byl mizivej v té druhé sérii a v podstatě HBO ten seriál stopla, takže
Jasně, no než se podíváme na to, v co se proměnila Hra o trůny, promiň, tak mě by ještě zajímalo, HBO prozradilo, že přijdou nějaká další díla z tohle světa. Myslíte si, že i když to jde samozřejmě o filmy, tohle je seriál, že by to mohlo být něco jako třeba Star Wars nebo Harry Potter, jako nějaké jako série, do které se pořád vracíme a pořád produkuje nějaké, těžko říct, tak velké peníze?
Tak taková je ta ambice úplně zjevně. Jo. To je jako,
a můžeme to čekat?
Navíc mimochodem, ještě jako co jsem možná zapomněl říct, je, že vlastně ten seriál nějakým způsobem, přestože teda ty předchozí jako klony té Hry o trůny nebyly příliš úspěšný, tak vlastně pořád je tu nějaká snaha na tohleto navázat, což uvidíme na konci roku u Netflixovského seriálu Zaklínač, který je taky vlastně adaptace strašně kultovní fantasy série.
A Amazon na prstenů seriál.
Dělá seriál ze Středozemě Tolkienovi, který nemá být přímo jako adaptace Pána prstenů, ale má to být taky jako prostě seriál, který ukazuje tu Tolkienovu Středozem v nějakým jako širším epickým pohledu. Ono to vlastně jako s tou epickou fantasy, s tím žánrem jde tak jako samozřejmě. Jedno jako z velkých lákadel toho žánru je právě to, že vy se začtete do světa, který je velmi rozsáhlej, velmi detailně vylíčený a který vlastně je takovou jako alternativní realitou. A ostatně i George Martin vlastně místo toho, aby napsal další díl toho seriálu, tak bude letos vydávat velkou vlastně kroniku dějin rodu Targaryenů. On ji vydal teda v angličtině už loňském roce a teďka někdy na přelomu v pololetí to vyjde, vyjde v češtině.
Takže se vlastně rozšiřuje jako, ten
ano,
rozumím.
On jakoby Martin sám rozšiřuje to svoje univerzum, nicméně jakoby pro mě tam bude hrozně, tam visí hrozně velký otazník nad tím, jakým způsobem budou ty tvůrci schopní vytvořit nějaký zásad, nějaký jako zajímavý postavy, který vlastně jako nesou celou tu hru o trůny a který právě vycházejí z těch Martinových knih, kde jsou velmi detailně popsaný. Tak jak bez vlastně tohoto základu bude ta sága vypadat, je dost jako otázka.
Tak právě proto oni jdou dopředu, že jo? Právě proto první, co Martin bude dělat, je prequel k hře o Trunic, který bude jenom na rodinu Starků, vlastně jakoby na tu nejvíc charismatickou, ze který jakoby nakonec vychází nejvíc těch dramat, tak se zaměřejí na, já nevím, 10 000 let před současnými událostmi, blabla. Ale je to jakoby ten úkrok, takže ta ambice, to je úplně jakoby evidentní, záleží trošku nad tím, jak to možná skončí, ten, jakoby jak se jim podaří uzavřít a vytvořit nějaký pocit, že to je nějaký legitimní lukasovský v uvozovkách statek kulturní, že to není úplně jako trošku podvod vlastně na konci. A jako otázka je, je to vlastně seriál, který jediný seriál, který na to má tohleto udělat, ale myslím si, že bude poměrně těžký to zreplikovat.
No on ten seriál vlastně, když se podíváme na jeho kvalitu, předběhl vlastně svoji předlohu, jak už jste říkali, začali v nějaký moment psát scénaristé. Co to s tím seriálem udělalo? Jak ho to změnilo třeba, Honzo?
Myslím, že to je zajímavý moment, jakože myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili předtím, že v podstatě možná i samotný Martin tak trochu chtěl ten svět tak dokonale jako propracovat, chtěl spojit všechny ty linky příběhový, významový do nějakého jednoho celku, že se mu ten příběh neustále jako drolil a v podstatě nebyl schopný jako nějakým způsobem to završit. A myslím, že to je od 6. série, kdy se to vlastně oddělilo. A myslím si, že od té doby je jako dost patrný, že ten seriál je mnohem přímočařejší, mnohem vlastně osekal celou řadu těch linií a v podstatě se zaměřili jenom na zeď, Daenerys Targaryen a její jako pouť na železný trůn a potom na Cersei versus všichni a Winterfell.
Rozumím.
A s tím scénářem,
kromě toho, že je osekaný, to udělalo s jeho kvalitou, to udělalo co podle vás?
No já myslím, že je to prostě o něco jako chudší, no. Prostě ten svět je prostě ochuzený o to, ale taky to samozřejmě podle mě přitáhlo zase jiný typ diváků k tomu. V podstatě ne každý si jako libuje prostě v nějaký jako propracovaným jako fikčním světě a jako zaměřuje se na to, jestli všechno dává jako nějak dohromady smysl a jak funguje ta mytologie a tak dále. Myslím si, že vlastně možná jako tímhle způsobem natáhla Hra o trůny mnohem jako mainstreamovějšího diváka a díky tomu se z toho stalo něco, jako, co lidi teďka přirovnávají třeba k zážitku z finále mistrovství světa ve fotbale. Prostě.
Ono se hodně mluví o násilí, o sexuálních scénách, o velkoleposti, o bojích, o vlastně tom, co ten seriál takhle skládá dohromady. Já za sebe jsem si nejvíc užil jako herecký výkony těch hlavních postav. Jsou podle vás ti herci a to, jak oni hrají a jak to prezentují, prostě jejich výkony, jako důležitou součástí je to, na čem to stojí, jeden z těch pilířů toho úspěchu obrovského?
Nebudu hodnotit úplně jako kvalitu hereckých výkonů, protože ta si myslím, že je trošičku podřadná. Ono, nebo je samozřejmě důležitá, ale ono ještě důležitější je to, co jsme tady trošku nakousli a to, že jednak, když si přečtete ty Martinovy knihy, tak on opravdu jako má vypiplané ty postavy vlastně. A jim se podařilo tomu castingu, který si myslím, že je jakoby osvícený hodně, vlastně jako trefenej, najít právě typy postav, se kterými se ten divák bude schopný identifikovat do obrovské míry, protože ta loajalita toho diváctva vlastně k tomu seriálu se hodně promítá i do té jakoby vysloveně jako do té loajality té postavě, že vlastně přísaháte téměř jako přísahají ty postavy tomu královi, tak jakoby přísaháte loajalitu symbolicky. A tato vlastně to, jak jsou zajímavý, to, jak jsou rozporuplný ty postavy, nebo jak mají vlastně nějaký složitou psychologii a motivace, tak to si myslím, že je zajímavé a to, že jim propůjčili jakoby tváře třeba řekněme zajímavých typů, tak to se téměř jakoby vzhledem k tomu, jak je ten seriál jako produkčně vypiplaný od začátku, dalo téměř čekat, že udělají vlastně, že jako udělají takovouhle, jako takovýhle vynikající casting.
Já rozumím, jenom já třeba u filmů si hodně říkám, třeba no tam ten hrál fakt dobře. Což takhle vzpomínám na filmy. Dá se tohle říct i u Game of Thrones, že za pár let si řekneme, no ti to tak dobře zahráli. Je no, to se ten to, pilíř nějaký.
Jasně, ne, tak ono se to dá vlastně určit, takhle hráli dobře tím, že vám přijde, že ty herci splývají s tou postavou, že si myslím, že řada těch herců bude mít poměrně problém přejít do nějaké jako jiné role, že to je vlastně oběť tomu obrovskému úspěchu a to splynutí. A to je, nevím, jestli jako hraní dobře, ale je to v podstatě určitá kvalita, která jakoby funguje strašně dobře v tom seriálu.
Podle mě se k tomu pojí, jako k tomu, o čem mluvila Jindřiška, docela ještě jedno pro mě celkem negativum vlastně těch pozdějších sérií, že v podstatě ta identifikace s některými jako herci a postavami diváků měla taky trochu za cíl nebo za důsledek to, že v podstatě mají, jak oni říkají jako anglicky plot shield nebo něco takového, jakože v podstatě ty kmenové postavy v podstatě nebylo možný nějak jako odpravit prostě to, co mě vlastně na tom fascinovalo od začátku, třeba jak Neda Starka hned v 6. díle prostě popraví, i když to vypadá, že to bude postava, na kterým bude celý seriál stát, tak to už se vlastně později moc nestává, což mě trošku jako vadilo, protože ten jakoby brutální přístup k těm postavám mě přišel v něčem sympatický a zajímavý.
Tam se čím dál tím víc vlastně formovaly silné ženské postavy. To je taky asi něco, čím je ten seriál významný. Tam je vlastně přehlídka velmi silných hlavních ženských postav, které jdou ovládnout svět anebo mu vládnou. Je tohle
já nevím,
něco,
jak to vidí ostatní, asi
vždycky moc. To je ten moment, nastává moment, kdy dostává prostor vždycky Jindřiško, jako ta jediná žena.
Ne, to kdokoliv.
No, mně právě pánové. Přišlo, že já jsem to v tom seriálu jako si toho všiml hned, v podstatě už v momentě, kdy třeba Arya tam začíná jako z začátku šermovat s tím svým učitelem a vlastně snaží se prostě trochu nabourat nějaký, jako ještě v souvislosti s tím jakoby středověkým světem, to působí jako hodně nechci říkat transgresivně nebo prostě něco subverzivně v podstatě a myslím, že těch postav, který tohle nějaký jako takovýhle role jako porušuje, tam celá řada a proto třeba mám problém s tím s tou kritikou jako brutality sexuálních scén, násilí a tak dále, protože pro mě jako má ten seriál i dost jako velkou feministickou message, která tohle podle mě jako vyrovnává trochu.
On má právě obojí. Jo. To jsou jako dost různý věci vlastně. To násilí, ty jako sexuální scény a to ty silný ženský postavy, tam jsou vlastně dost jako paralelní jako záležitosti, které oslovují jako jiný typy diváků. Jo. Takže vlastně to není úplně jako něco, co by nějakým způsobem jako dramaticky souviselo. Navíc, vlastně, když se ještě jako podíváme na tu předlohu, tak on jakoby, ona je vlastně jako hrozně jako zvláštní i v tom, že oproti té klasické fantasy, která se soustředí na ty silný jakoby mužský vlastně jako postavy těch bojovníků, tak vlastně ten, u toho Martina ty vypravěči jsou vesměs prostě buď to jako děti, nebo ženy, nebo prostě nějaký jako zmrzačený postavy. Vys ten Tyrion, nebo třeba Jamie se stane vypravěčem až v okamžiku, kdy přijde o ruku a tak dále. Takže vlastně tam je spíš, a ještě navíc vlastně ten tón těch knih je oproti tomu seriálu mnohem víc jako melodramatický nebo tragický. To jsou vlastně takový jako neustálý jakoby žehrání nad nějakýma ranama osudu, který a nad tím, že vlastně ty události spějou nějakým jako tragickým směrem a ty postavy s tím můžou velmi málo udělat. Jo? Takže tohleto se jakoby promítá vlastně i nějak do toho seriálu, kde jako si myslím, že jakoby ten takový ten obraz, ta jako figura nějaká jako nějakých jako silných ženských postav, tak tady není jako takovým způsobem třeba jako jednoznačná nebo nějakým způsobem jako heroická nebo emancipovaná jako třeba v těch marvelovských posledních filmech, že vlastně ty postavy vždycky mají jako několik nějakých jako stránek, z nichž jako ne všechny jsou vždycky úplně takovej ten role model, prostě tý jako superhrdinky, prostě která jako je zároveň ta morální superhrdinka.
A na druhou stranu i s těma ženskými postavama, jakkoliv třeba do jistý míry souhlasím s Honzou, ale na druhou stranu často s těma jsou to ty ženský postavy, které nesou to násilí, ve smyslu ne, že by ho páchali, ale že je páchano na nich. A dokážu si představit, že pro někoho je tohle to vlastně hodně problematická rovina, jakkoliv je třeba opodstatněná v rámci motivace toho fikčního světa, ale to, jak se zrodí Daenerys Targaryen, že to, s čím projde Sansa Stark, to jsou všechno vlastně jako poměrně brutální věci a to, že v jeden moment třeba jako téma znásilnění, a neagituju tady, jo, ale to znásilnění se prostě odehraje téměř jako, že no a co, chápu, že pro někoho je to násilí jakoby téma.
Já bych se ti dostal teda na závěr do 8. série. Samozřejmě bez spoileru je to nejlepší, ale jak to vyjde. Je to, co jste zatím viděli v té 8. sérii, podle vás nějakým důstojným, adekvátním zakončením celé té obrovské věci? Jste s ním spokojení?
Tak my nevíme, jak to dopadne.
No to ne, to nevíte.
To se dozvíme příště.
Ale to, co, to, ano, ale to, co víte.
Příští týden. No to se to odvíjí všechno.
No, od toho se to odvíjí, ale jak už tady taky padlo, tak vlastně jako ten problém, se kterým si ty tvůrci museli poradit po tom, co jim došly ty romány, co jim došel ten děj z té předlohy, tak bylo, jakým způsobem to zakončit. Protože vlastně ty knihy, tak jak to zatím vypadá, se jako by měly tendenci spíš tak jako rozprostírat do čím dál jako větší šíře a nepostupovat moc rychle kupředu. Takže oni jakoby vlastně to, co udělali, je, že vlastně v té asi 6. sezóně tak sesekali opravdu často teda tím, že jako zabili prostě spoustu postav, tak sesekali ty dějové linie a nasměrovali to vlastně k něčemu, co je podle mě vlastně úplně ten nejočekávatelnější jako to nejočekávatelnější finále. Jo? To znamená, že půjde tam o ten boj s těma vlastně zombiema za tou zdí a ten boj se hraje nějak jako znovu obnovená rodina těch Starků prostě a pak tam bude ještě nějaký konflikt vlastně s těma Lannistrama. To je jako do téhleté chvíle je to vlastně jako finále, který bych jako očekával vlastně dost brzo od začátku, že nějak takhle nastane, ale samozřejmě vlastně jako už jako docela velký překvapení bylo to finále té třetí epizody, tam se něco stalo. A pak se budou dít ještě další věci, které už třeba nebudou tak předvídatelné, jako jsme si mysleli, ale v tuhle chvíli fakt jako nevím.
Jo, rozumím. To je vlastně, by se dalo říct, že ten seriál byl dobrý hodně dlouho v tom, že překvapoval. Děje se to dál teda? Takhle by se to podle mě dalo podle toho poznat teoreticky.
To je vlastně to, co jsem říkala na začátku, že ta mechanika a ta potřeba toho udržování toho určitě jako fenoménu a nabalování těch diváků je najednou strašně jakoby vidět v tom, že ten divák je tam vepsaný jako maximálně a že pro mě osobně, jakkoliv jsou tam třeba skvělé díly, jako třeba třetí bitva, která je výjimečná tím, že je fakt jako žánrově úplně jinde, tak je to taková jako nevyvážená řada, protože jí chybí přesně to, jako ten moment toho čerstvého překvapení, toho té nečekanosti, nepředvídatelnosti, to, co už zmiňoval taky Honza, prostě to, že se to přelívalo, mohlo přelít kamkoliv, teďka je to hodně jako sešněrované, hodně podle těch pravidel můžete téměř odhadovat jako ty další kroky ve smyslu třeba těch vztahů nebo jo, a ty melodramatické výjevy, to, že tam prostě v každé epizodě bude Jon Snow a Daenerys mít nějakou konfrontaci prostě, je tak vlastně jako mechanické. Jakkoliv mě to ještě pořád jakoby baví sledovat ve smyslu, že chci vědět, jak to dopadlo, tak už zatím vnímám určitej kalkul ve smyslu, že kalkul je zatím vždycky za jakýmkoliv dílem, ale už je jakoby strašně moc cítit ta práce s tím divákem a ta neochota jít do nějakého rizika.
No já bych prostě neřekl, že mě 8. série nějak zklamala, ale mám sám na sebe pocituju, že jsem se stal už takovou jakoby loutkou prostě těch tvůrců, která vlastně nic moc neočekává. Neočekává prostě nějaký jako radikální zvraty, propracované jako plotline, storylines nebo cokoliv. A v podstatě jenom se těším na to, až se na to podívám, až to proběhne, budu to mít za sebou a tak dál. Ale to, jak bych si přál, aby to skončilo, by bylo prostě fajn, kdyby prostě někdo přišel a řekl, celá ta hra o trůny je vlastně blbost, pojďme naší společnost jako organizovat nějak jinak, to by mě přišlo fajn.
No. Třeba tam najít na scéně nějaké jako úplně mega zvěrné.
To je moje úplně poslední, co nejkratší ale odpověď na otázku. jak si myslíte, že to dopadne? Kdo usedne na ten trůn? Jindřiško.
Já na rozdíl od kolegů jsem viděla dneska ráno ten díl, tak, ale tam není úplně jasné, jestli Cersei, jak to, že na ní spadnou na nějaký cihly, tak ne, to ještě neznamená, že je mrtvá.
Dobře,
sakra.
Tam se dá jako očekávat cokoliv. Arya přežije, odjíždí na bílém koni. Já fakt nevím a hlavně to je disciplína, do které se úplně nechci jako zapojovat.
Rozumím.
Mě to je vlastně dost jedno.
Jasně. Tondo, ty máš nějaký tip?
Oni natočili, pokud vím, hodně nějakých alternativních verzí, aby se jako ani ty tvůrci herci nevěděli, jak to vlastně dopadne, aby jako vlastně byli ochráněni před těma spoilerama, třeba i jako nechtěnýma, takže prostě jako tam ta kombinatorika je furt vlastně hrozně jako veliká, zrovna jako u téhletý otázky, jak jsme říkali, ono to působí paradoxně, že na jednu stranu říkáme, že ten seriál je jako předvídatelný, ale jakoby z hlediska toho, jako kolik tam furt těch postav je a jakým způsobem oni vlastně furt jako se snaží nový a nový jako konflikty, třenice, napětí mezi nima vytvářet, jako ty jako dlouhodobý spojenectví nějakým způsobem jako rozervávat a zase spojovat, tak jako fakt je to velmi těžko říct.
Říkají filmoví publicisté a publicistka Jindřiška Bláhová, Jan Bělíček a Tonda Tesař. Díky, že jste přišli a rozebrali se mnou Hru o trůny. Mějte se pěkně, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, díky za pozvání. Díky.